la bonne salade, bien sûr, là, on tenait la sauce là, à tenir le feu sur le produit médical. Comme je dis, c'est une date annoncée, c'était dans ma dernière tour. Côté de ce musée intéressant, Camille, Malta, probablement que c'est une psychologue, moi, bien sûr que c'est une carrière sur petit excité, ça se prononce. Une date annoncée d'un sort social, c'est l'école universitaire dans le département de psychologie et la faculté de psychologie et système d'éducation, à l'éloignement de certificat de psychologie à certains types de cliniques, psychologie à consommateurs, considérer la personne en recherche du rôle vulnérable. Intéresser ça les distances totales, c'est un peu large, fin que l'on intéresse à ce processus de compétences et auto-régulation, un comportement sanogène, émotif et auto-réglable, rôle d'imagine sociale, auto-réglable, comportement alimentaire, sur facteurs cognitifs, sociaux, pour la race, l'insight, c'est docteur en psychologie et système d'éducation, hypothèse intitulée rôle du facteur du local, un auto-régulateur comportemental, regarde ce que c'est au format de professionnel, plus sérieux, participant de la diverses bourses sur grand de sociétales, avec diverses publications, contribuent sur le volume collectif, sur capitole des cartes et volume collectif, dans des sources importantes. Contribuzioni le riviste fatte sì sì atto base del dato questo assiste mi intento
Mulțumesc, domnul profesor Chirali, pentru, această introducere care mă măgulește. Vă mulțumesc tuturor că ați venit și sunteți prezenți, prezente, fiindcă suntem majoritatea doamne și domnișoare. Vă mulțumesc că ați venit să ascultați această expunere și sper să nu fie o simplă expunere, sper să se soldeze și cu o discuție. Să nu rămânem cu o prezentare, cu o trecere în revistă, dar cumva să mă ajutați să avansez ideile expuse aici. Alăptatul copilului la cerere. De ce este ușor de zis, dar greu de făcut? Și trebuie să mă mărturisesc că doamna profesor a avut, doamna profesor Boban a avut un mic comentariu legat de acest titlu. Ar suna mai bine în engleză decât în românește, poate că e adevărat, însă nu a fost o traducere mot-a-mot din engleză, a fost mai degrabă un citat sau mai degrabă o propoziție pe care o folosesc majoritatea mamelor cu care am discutat. Da, știu, ușor de zis, înțeleg, dar mai greu de făcut. Și atunci, întrebarea este de ce ar fi atât de greu de făcut, din moment ce este un lucru atât de natural, de firesc, suntem echipate de la mama natură să putem să realizăm această sarcină naturală, care pentru o mamă, cred că, cel puțin pentru unele dintre noi, aduce o mare împlinire. A astfel încât voi încerca să răspund, nu voi răspunde, dar voi încerca să răspund la această provocare, trecând în revistă câteva aspecte, și anume, odată de ce este important adaptatul, aici nu o să vă țin foarte mult, fiindcă cred că majoritatea sau toți dintre noi știm cât este de important și ce efecte beneficii are asupra mamei și asupra copilului. După care voi încerca să prezint două studii pe care le-am făcut până acum, împreună cu colegele mele, care jumătate dintre ele, respectiv Delia, este aici de față, cealaltă jumătate nu este, dar sunt o grămadă de alte colege care duc cumva studiile mai departe. Astfel că în studiul 1 vom discuta despre relația dintre atitudinile mamei referitoare la autoeficacitatea, asta însemnând încrederea ei că poate să realizeze acest comportament pe termen lung, fiindcă se recomandă cel puțin 6 luni, și comportamentul propriu-zis, și aceasta va fi o abordare cantitativă. Urmând apoi să mergem mai în adâncime sau să discut mai în adâncime atitudinile materne referitoare la alăptat. Și aici m-am focalizat pe un fenomen particular, și anume acela al alăptatului în public, fiindcă naște o grămadă de reacții contradictorii și intense. Și atunci, din aceste reacții intense ale mamelor și ale opiniei publice, putem cumva să anticipăm sau putem să avem o idee mai bună referitoare la barierele în calea alăptatului în general, nu neapărat în calea alăptatului. Nu în ultimul rând, voi încerca să creionez, dacă până la sfârșit voi avea atenția voastră, voi încerca să creionez câteva direcții de intervenție și ce anume din intervențiile care s-au făcut până acum par să funcționeze. Dar aici nu vă voi ține mult, fiindcă este cumva în desfășurare. Bun. Câteva aspecte legate de alăptare. După cum știm, Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă a copilului, asta însemnând oferirea doar de lapte matern, fără alte lichide, inclusiv apă sau ceai, exceptând medicamentele de sucru prescrise de medic, deci alăptarea exclusivă până la vârsta de 6 luni. După 6 luni, aceeași Organizație Mondială a Sănătății recomandă introducerea alimentației solide treptat, însă încurajează puternic mamele să continue alăptarea până la cel puțin până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului sau chiar mai mult, atâta timp cât mama și copilul sunt confortabili și sunt dispuși să continue acest lucru. Acum sunt o grămadă de studii care arată beneficiile alăptatului exclusiv până la vârsta de 6 luni. Aici am trecut în revistă doar câteva dintre ele. Practic, copiii alăptați, cu cât sunt alăptați mai mult, cu atât sunt mai puțin expuși riscului de a dezvolta diabet de tip 2, de a dezvolta obezitate și implicit probleme asociate obezității, de a dezvolta gastroenterite. Și asta este una din cauzele principale de mortalitate în rândul sugarilor, aceste gastroenterite, mai ales în țările în curs de dezvoltare sau în țările lumii a treia. Și atunci, aici se încurajează foarte puternic alăptatul copiilor ca un mod de protecție împotriva acestor gastroenterite, fiindcă de obicei părinții introduc formula sau lapte praf sau ceai preparate în condiții improprii și atunci riscul de infecție crește foarte mult și implicit gastroenteritele care pot fi pot avea consecințe foarte severe la această vârstă. Ok, deci știm că alăptatul este benefic, știm că este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății și nu numai. Vedem toate aceste aspecte pozitive asociate alăptatului, inclusiv se pare că ar favoriza cumva un coeficient de inteligență mai bun, deși aici studiile sunt puțin controversate, dar nu se intru în asta, așa încât am putea să spunem, ok, înseamnă că știm ce avem de făcut și mergem acasă. Ei bine, dacă ne uităm la grafice, procentul copiilor alăptați, aici este un grafic cu copiii care au fost alăptați cel puțin o dată până la 6 luni, da? Deci nu se referă la alăptatul exclusiv și vedem, de exemplu, România. Vedem că rata alăptării este în scădere. Acestea au fost date până în 2010. Repet, nu se referă la alăptatul exclusiv, de aceea procentele sunt puțin mai mari. Însă, alt studiu arată că aproximativ 16% din copii alăptați, 16% dintre copii sunt alăptați în România până la 6 luni, comparativ cu o medie globală de 38%. Da? Deci mult sub media generală. Și dacă ne uităm la alte grafice, vedem că aici se pare că țările dezvoltate stau mai puțin bine decât cele în curs de dezvoltare. De exemplu, în Europa, o medie de 18% din mame alăptează până la 6 luni, în timp ce în țările Asiei de Sud-Est, de exemplu, 43% dintre mame alăptează până la 6 luni. De ce? De ce se întâmplă lucrul ăsta, dacă este un comportament benefic, recomandat și așa de simplu de făcut? E bine, factorii care explică aceste distribuții inegale sunt foarte diversi și interesant de studiați. Odată, acest un grafic Organizația Mondială a Sănătății referitor la cum anume putem să studiem diferiții în funcție de nivelul la care intervin. De exemplu, se știe că politicile de sănătate ale unui stat influențează în mare măsură durata alăptării. Și pare puțin ciudat că spun lucrul acesta, dar să ne gândim la faptul că, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, mamele nu beneficiază de concediu de creșterea copilului. Beneficiază de un concediu medical de până la o lună, fără plată, după care, într-un fel sau altul, vor trebui să se întoarcă la servici. Sigur că, în condițiile acestea, este foarte, foarte dificil, dacă nu imposibil, să ader la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la alăptatul exclusiv. Factori organizaționali. Aici ne putem gândi, de exemplu, la toate acele instituții sau societăți care susțin sau încurajează alăptatul. De exemplu, s-a observat că persoanele care au acces și sunt susținute de consilieri profesioniști din la Lecce League, aceasta este o ligă internațională a consilierilor în alăptare, par să se descurce mai bine cu barierele care intervin în primele luni în calea alăptării copilului, sau această industrie a laptelui praf, care sigur pune multe presiuni asupra mamelor. Și dacă este suficient să ne gândim la propriile experiențe, da? Să prindem televizorul și să vedem că sunt reclame la lapte praf, cel puțin la noi în țară. În alte țări au fost interzise sau sunt mai bine reglementate, însă, deși scrie acolo jos mic, se recomandă alăptarea copilului până la 6 luni, însă cere sfatul medicului, e bine, majoritatea mamelor care se duc la medic cu preocupări sau cu îngrijorări legate de creșterea copilului sau de modul în care evoluează alăptatul, implicit vor ajunge să introducă formula la recomandarea medicului. Da? Deci există o presiune considerabilă din partea industriei de lapte praf. Apoi mai sunt factorii ce țin de comunitate, de vecinătatea în care trăiește mama și copilul, de suportul pe care îl au din partea comunității. Fiindcă, de exemplu, este foarte dificil pentru o mamă să alăpteze copilul exclusiv dacă trebuie să meargă la muncă și la muncă colegii ei nu înțeleg sau șeful ei nu înțelege necesitatea acestui lucru, nu înțelege că poate mama trebuie să, la un moment dat, să stocheze puțin lapte, trebuie să lipsească din ședință sau, de ce nu, să alăpteze la un moment dat chiar în ședință. Sau politicile spitalelor. Sunt spitale care au politici foarte prietenoase cu copiii și cu mamele lor. De exemplu, se recomandă și în clinicile particulare de la noi, de exemplu, se recomandă ca în primele ore ale vieții și în primele zile cât mama și copilul stau în spital, aceștia să fie cazați împreună, mama să aibă acces la copil nelimitat și neîngrădit. Mai sunt și acele spitale baby-friendly, le spune, care încurajează alăptatul din prima oră de viață a copilului. Copilul este pus pe pieptul mamei și este lăsat să caute sânul și să, să se atașeze, să hrănească. Și sigur, factorii individuali care joacă un rol deosebit de important, precum cunoștințele referitoare la alăptat. Multe mame nu știu nu sunt conștiente de toate aceste efecte benefice ale alăptatului, credințe referitoare la alăptat, de exemplu, nu voi putea să alăptez deoarece, nu știu, am o alimentație nepotrivită sau am o anumită boală care teoretic nu ar interfera cu alăptatul și abilitățile. Această parte de abilități este foarte importantă deoarece ai nevoie de niște cunoștințe procedurale destul de solide, deci nu este chiar așa natural pe cât am crede, pentru ca să poți să inițiezi demersul și să alăptezi cu succes. În prezentarea de față mă voi concentra mai ales pe factorii individuali și interpersonali, fiindcă voi analiza și modul în care se construiesc aceste reprezentări referitoare la alăptatul în public. Ok. Cred că mi-a scăpat un slide. Ca și obiective ale studiilor, am decis să explorăm în primul rând barierele și facilitatorii individuali, prin asta înțelegând atitudinile și autoeficacitatea maternă asociată alăptatului și, în al doilea rând, să explorăm reprezentările alăptatului în public, așa cum reiese de pe forumurile de discuții ale mamelor. Primul studiu. Deci am ales atitudinile și autoeficacitatea ca și factor individual, fiindcă se pare că sunt unii dintre potențialii factori cu mare impact asupra deciziei și inițierii alăptatului la mame. De exemplu, atitudinile celorlalți se pare că sunt un cel mai important predictor al deciziei de a alăpta, fiindcă influențează în mod direct mama, ori atitudinile celorlalți sunt direct responsabile sau sunt principalii determinanți ai propriilor atitudini. Dacă mama mea îmi spune, de exemplu, că nu a reușit niciodată să alăpteze sau că pe vremea ei acest lucru nu era permis sau că, nu știu, copilul are nevoie de o hrană mai solidă, sigur că acest lucru are potențialul să-mi influențeze atitudinea într-o mare măsură. Apoi, autoeficacitatea maternă. Da? Cât este de important ca, în ciuda barierelor care apar și apar și apar din primele ore de viață ale copilului, să-ți păstrezi încrederea că poți să duci acest comportament indiferent de barierele care apar. De exemplu, că poți să alăptezi chiar și când trebuie să mergi în oraș cu copilul pentru un consult medical, sau că poți să alăptezi chiar și dacă trebuie să stai noaptea să scrii un proiect, sau că poți să alăptezi chiar și dacă trebuie să pleci o zi sau două din localitate și să te întorci după un timp. Toate aceste probleme, care nu se par mărunte pentru mame, pot fi majore, fiindcă interferează cu această rutină dintre mamă și copil. Ca și participanți, îmi cer scuze, participante, dar participanți în mod generic, participantele au fost 412 mame din spitalele din Cluj. Unele au fost chestionate online, deci au fost o modalitate mixtă de colectare a datelor, atât față în față, prin interviuri individuale, cât și online. De aceea o să prezint doar câteva date, fiindcă nu vă mai obosesc cu diferențele dintre cele două grupuri. Vârstele între 15 și 42 de ani, cu o medie de 29 de ani aproape, 86%, 85% proveneau din mediul urban, majoritatea erau căsătorite și jumătate au finalizat cel puțin o facultate, deci un eșantion destul de educat, aș spune. Mai mult de jumătate dintre femei au născut natural. Ca și instrumente, am folosit câteva instrumente bine validate în literatură, autoeficacitatea în alăptare, scala lui Dennis, scala atitudinilor față de alăptat și, bineînțeles, am întrebat mamele, le-au fost câteva întrebări referitoare la aceste date demografice pe care vi le-am arătat, referitoare la faptul că la numărul de copii pe care îi mai au acasă, la statutul socioeconomic, problemele medicale ale copiilor și ale lor și așa mai departe. Ca și rezultate, puteți să observați în partea stângă a dumneavoastră faptul că autoeficacitatea și atitudinile materne față de alăptat sunt principalii predictori ai intenției de a alăpta în următoarele 6 luni. Însă nu sunt de neglijat și variabilele demografice, de exemplu vârsta este un predictor destul de important. Cu cât mamele au o vârstă mai înaintată, cu cât sunt mai în vârstă, ca să zic așa, asta nu înseamnă că se bătrâne, cu atât au o intenție mai mare de a alăpta. Iar nivelul de școlarizare, iarăși, este asociat pozitiv cu alăptarea, în sensul că mamele mai educate au o intenție mai puternică de a alăpta comparativ cu mamele cu nivel de școlarizare mai scăzut. Ceea ce, într-adevăr, așa este, dacă ne uităm în literatură, vedem că tendințele se suprapun cu datele din literatură. Am făcut și o relație de mediere, am vrut să vedem care este relația dintre atitudinile mamelor față de alăptat și probabilitatea de a alăpta exclusiv în următoarele 6 luni. Astfel că le-am întrebat care este probabilitatea ca în următoarele 6 luni să vă mențineți acest comportament, să alăptați. Asta era pentru mamele care tocmai au născut. Și am văzut că aceste atitudini sunt mediate de autoeficacitate. Probabil că atitudini pozitive le determină pe mame să persiste în fața greutăților și duc implicit la o autoeficacitate mai crescută, care sigur se asociază cu o probabilitate mai mare de a alăpta. Al doilea studiu, am văzut că atitudinile mamelor prezic semnificativ intenția de a alăpta, probabilitatea de a alăpta la 6 luni. Și atunci ne-am gândit că, ok, dacă atitudinile sunt un predictor atât de important, poate că ar trebui sau ar merita să ne uităm mai în detaliu la ce înseamnă, ce stă în spatele acestor atitudini. Și atunci am luat comportamentul de a alăpta în public, care este vehement criticat sau puternic susținut de mame însele, și am vrut să vedem care sunt reprezentările sau care sunt părerile mamelor referitoare la acest comportament. Și să vedem ce am obținut. Ca și idee generală sau ca și idee de pornire, oficial există două limbaje sau două mesaje contradictorii. Mesajul oficial este că alăptatul în public este susținut. Sunt și în Statele Unite, în funcție de stat, sunt acte legislative care susțin alăptatul în public și care pedepsesc, amendează, penalizează pe cei care intervin în acest proces sau cei care nu acordă mamei dreptul de a își hrăni copilul. Sunt figuri publice care susțin alăptatul în public. De exemplu, Papa Francis a spus, a încurajat mamele să alăpteze în timpul liturghiei în Catedrala Sfântul Petru, sau aveți o poză cu Salma Hayek, care a decis să alăpteze un copil din Kenya, un copil bolnav al cărui mamă nu a putut să-l alăpteze, sau aceste flash mob-uri ale mamelor care alăptează în public pentru a sensibiliza opinia publică referitoare la acest lucru. Însă, există și un al doilea strat de mesaje, nu atât de pozitive și de încurajatoare, ba unele chiar puternic negative. De exemplu, această poză care a apărut în revista americană Baby Talk a creat o adevărată controversă, și anume jumătate dintre mamele întrebate au spus că este o poză grosolană sau indecentă, în timp ce un sfert dintre persoanele intervievate ulterior au considerat că au evaluat poza în termeni negativi. Au considerat că este o poză indecentă, de fapt poza a primit o grămadă de reclamații când a fost publicată revista, a primit o grămadă de reclamații și de opinii foarte nefavorabile. Ulterior s-a făcut acest studiu al American Dietetic Association și au văzut că, într-adevăr, 43% din respondenți au considerat că mamele au dreptul de a alăpta în public, ceea ce este foarte puțin, mai puțin de jumătate. Alt caz, alte reviste pentru mame. Kathleen Blundell, care este editor la această revistă, a spus că alăptatul pentru ea este un gest înfiorător. Nu știu cum se traduce creepy în română, însă, poftim? Ciudat spre sinistru. Așadar, alăptatul este ciudat spre sinistru pentru un editor al unei reviste pentru mame și copii. De ce? Pentru că sânii, în percepția ei, ar trebui să servească și alte scopuri decât a hrăni copiii, ori a hrăni copilul interferează semnificativ cu alte roluri pe care le îndeplinește sânul. Ca să continui tirada, Facebook a cenzurat sau a interzis acest practic o grămadă de poze în care erau ilustrate mame alăptându-și copiii, pe motiv că acestea sunt indecente și că expun părți intime ale corpului uman. În schimb, poze cu sânii dezgoliți sau poze cu decolteuri generoase au trecut lejer acest filtru Facebook. Bun. Am vrut, pornind de la aceste premise, am dorit să vedem care sunt reprezentările mamelor, astfel încât a trebuit să selectăm forumurile de discuții. Am selectat într-o primă fază 3 forumuri de discuții, ulterior am mărit eșantionul forumurilor, în prezent avem 5, însă rezultatele sunt relevante pentru mai mult de 350 de comentarii din aceste forumuri. Bineînțeles că fiind discuții sau mesaje anonime pe forumuri de discuții publice, ne este foarte greu să știm datele demografice ale participantelor, însă ce putem spune este că majoritatea erau mame, unele alăptau, altele nu, însă au emers trei categorii de teme. Au fost acele mame care spuneau că alăptatul este ofensator, alăptatul în public este ofensator din diferite motive pe care le vom trece în revistă. Au fost mame care spuneau că ar trebui să depășim cumva aceste tabuuri ale indezirabilității, însă cu anumite condiții sau în anumite limite. Și o parte, n-aș spune minoritară, nici majoritară, însă o parte foarte vocală a mamelor care susțin că alăptatul în public este un gest normal și nu am avea de ce să-l ascundem sub perdea sau sub acoperitor sau alte, să le spun, alte obstacole. Ca și analiză, am folosit analiza tematică, am folosit atât o abordare inductivă, ghidată de datele pe care le aveam, cât și una deductivă, am luat articolele de specialitate care făceau analize similare și am identificat de acolo teme, încercând să facem comparație cu temele pe care le-am găsit noi. Aceștia sunt pașii în analiza datelor, nu o să insist asupra lor, o să vă prezint mai degrabă rezultatele. Așadar, pro sau contra? Cele mai puternice opinii negative se concentrau în jurul argumentului că sânul este în mod primordial un obiect sexual sau un partea corpului cu puternice conotații sexuale, astfel încât nu ar trebui să îl expunem în public fără să ne asumăm această sexualitate inerentă lui. Și pentru asta am selectat o pictură a lui George Pentz, nu știu cum se pronunță, sau Pentz, Caritatea Romană, este o pictură a Renașterii. Practic, povestea este că Pero este fiica lui Simon, care a fost condamnat la moarte într-o închisoare, a fost condamnat la moarte prin înfometare. Ca să trăiască, Pero a decis să-și alăpteze tatăl pe ascuns. Ulterior, lucrul ăsta s-a aflat, gestul ei a impresionat, i-a impresionat pe factorii decidenți, astfel încât s-a decis să fie, să fie achitat Simon. Ei, e o pictură renascentistă frumoasă, care la vremea ei nu a stârnit niciun fel de controverse și care probabil nu a stârnit nici acum, însă, doar privind-o în zilele noastre și probabil cu filtrele pe care le avem, este destul de șocantă, da? Să vezi o fiică alăptându-și tatăl, e destul de șocant din punct de vedere sau din perspectiva culturii noastre. Și cam în jurul acestei idei s-au concentrat comentariile puternic negative. Descriptorii comuni folosiți de aceste persoane au fost arătat în public, este rușinos, este lipsit de respect, este provocator și expunerea sânilor în public, indiferent de motivul pentru care expunem, este un gest puternic exhibiționist. Astfel că alăptatul ar trebui să fie un gest discret, dar mai important un gest discret care trebuie realizat în intimitatea propriei case. Și am dat aici un citat. Sânul este un organ sexual care este subt, mângâiat și masat în timpul actului sexual, ori aici suntem martorii la un sân subt. A suge, indiferent că e vorba de bomboane înghețată sau altceva, este în sine un gest pur sexual. Și lucrul ăsta se vede foarte clar, diferențele culturale se văd foarte clar doar când ne uităm la statistici. De exemplu, în țările în curs de dezvoltare sau chiar în unele triburi, sânul nu are absolut nicio conotație sexuală, așa încât alăptatul în public este un gest la fel de firesc ca și orice alt gest, știu, de a mânca în public sau de a face alte acte în public, doar pentru că în mentalul colectiv sau în mintea acelor persoane nu există niciun fel de relație între sân și obiect sexual. A doua idee se centrează în jurul ideii că sânul este sau alăptatul este o funcție fiziologică. Practic, lactația este o funcție fiziologică, la fel ca urinatul, la fel ca defecatul, la fel ca alte acte fiziologice, așa încât ar trebui ascuns sau ar trebui realizat în intimitatea propriei case. Și aici sunt câteva comentarii destul de vehemente. De exemplu, da, laptele din sân ar trebui să hrănească bebelușul, dar nu facem sex pe stradă, nu ne scărpinăm anumite părți în public și nu tragem vânturi în prezența altora. Simplu fapt de a fi martor la alăptatul copilului este în măsură să provoace greață unor privitori. De asemenea, a nu fi capabil, erau foarte interesante aceste comentarii, fiindcă sugerau că mai degrabă mama nu este capabilă să se controleze sau să se abțină, este o... un impuls al mamei sau o nevoie a mamei primară de a-și hrăni copilul mai degrabă decât o nevoie a copilului. Iar faptul de a nu te putea abține să dai curs la acestui impuls este iarăși un semn de primitivism care te duce cu gândul la, face o asociere cu animalele, de exemplu. Astfel încât ai putea să aștepți până ajungi acasă, ca să nu faci greață celor din jur. Sigur, există și alternative dezirabile pentru acest grup de mame sau pentru în această categorie de comentarii, astfel că biberoanele și dispozitivele artificiale ar trebui să fie tratamentul de elecție, ca să zic așa, pentru situațiile sociale și ele sunt alternativele dezirabile social. Întotdeauna ai opțiunea să-ți păcălești, ai opțiunea de a mulge puțin lapte într-o sticlă, să-l păcălești cu biberonul pe copil, să înțelege, sau să-i dai niște lapte praf când te afli în public, ca să arăți că ești civilizat, educat și ai respect față de cei din jurul tău. Însă, am ales acest comentariu, fiindcă, sau această temă, fiindcă este importantă și este regăsită în multe din ideile mamelor. A înlocui alăptatul cu biberonul sau cu suzeta sau cu alte dispozitive poate să interfereze semnificativ cu alăptatul cel puțin în primele zile și în primele săptămâni. De aceea, Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății recomandă evitarea suzetelor sau evitarea înlocuitorilor până când cel puțin lactația se stabilizează, astfel încât o asemenea idee mi se pare că cumva contrazice aceste recomandări. Mai mult, comentariile care trec în revistă aceste flash mob-uri ale mamelor care decid să alăpteze în public pentru a atrage atenția, nu știu dacă o fac în mod, nu știu dacă e calea cea mai bună sau cea mai puțin bună, însă mamele care sunt martore la aceste flash mob-uri consideră că este un gest ostentativ din partea celor care alăptează și lucrul ăsta ar putea să inducă sentimente de vinovăție și de eșec mamelor care nu pot alăpta. Este mai degrabă o lipsă de respect, ca și cum cineva ți-ar arunca în față ce pot să fac eu și nu pot să faci tu. Deci iar am selectat un comentariu. Ar fi inutil pentru alte mame să încerce să mă convingă că am lapte când de fapt nu am. Deci asta n-ar fi calea prea bună de la nu m-ar face decât să mă simt mai frustrată. Nu cred că sunt binevenite astfel de acțiuni ale mamelor care au avut șansa, norocul sau darul de a lăpta. Se cheamă insensibilitate. Există și o a doua categorie de opinii centrate în jurul alăptatului și anume acele opinii gri, care spun că alăptatul în public este acceptabil sau tolerabil, însă cu anumite condiții. Și anume, ascunderea actului. Adică da, e ok să alăptezi în parc câtă vreme te acoperi sau câtă vreme faci lucrul ăsta foarte discret. Unele din argumentele mamelor care se opun vehement alăptatului sunt încă vizibile. Nu este rușinos, dar ar trebui acoperit cumva. Apare și ideea de sexualizare a alăptatului. Devine ciudat pentru copii tineri, chiar și pentru bărbați, mai ales pentru cei care nu au văzut așa ceva în familiile lor. Și atunci, pentru a menaja sensibilitățile privitorului, ar trebui să fie puțin mai discretă. Gradul de acceptabilitate este direct proporțional cu gradul de acoperire a sânului. Cu cât este mai descoperit sânul, cu atât actul devine mai inacceptabil social, cu cât o faci mai discret, cu atâta este mai de înțeles. A doua categorie de argumente, da, este în regulă câtă vreme copilul este mic sau până la o anumită vârstă a copilului. Adică nu este la fel de ciudat să vezi un bebeluș alăptat de mama lui în public, pe cât este de ciudat să vezi un copil mai mare care stă pe propriile picioare sau care vorbește sau care și mai rău sau și mai bine aleargă. Așa încât vârsta copilului este un soi de barometru al acceptabilității actului. Și aici am ales două poze de copertă din revista Time, care bineînțeles că au stârnit și ele mare vâlvă și au concentrat discuțiile care s-au polarizat în argumente pro și argumente contra acest gest. Însă, iarăși, nu trebuie să uităm atunci când vedem aceste imagini. De exemplu, copilul de aici are 4 ani, însă copilul din partea mea stângă are 2 ani. Practic, cele două mame nu fac altceva decât să, practic, să respecte recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. La fel cum e ciudat că nu trebuie să rim atunci când o persoană decide să alerge în parc, sau o persoană decide să mănânce sănătos sau echilibrat, avem reacții de tresărire și de șoc atunci când o mamă decide să alăpteze un copil care este puțin mai mare, însă, sigur, lucrul ăsta este mai greu de înțeles pentru unele persoane. Mi se pare normal să-ți alăptezi copilul de câteva luni, dar să alăptezi în public un copil de 2 ani, cred că este o chestie exagerată și ostentativă. Copilul de 5 luni și cel de 2 ani văd lumea diferit. Alăptarea copilului mai mare, din această perspectivă, nu este nici de cum justificabilă, iar argumentele care spun că acest lucru servește copilului nu sunt fundamentate din această perspectivă. Persoanele acestea cred că servește mai degrabă nevoile mamei decât nevoile copilului. Astfel că este un fel al mamei de a se agăța de povestea cu copilul pentru comoditatea și plăcerea ei. A treia categorie de comentarii, argumentele puternice pro-alătat, descoperirea sânului alătatul ca și gest normal în spațiul public. Asta este o poză de revistă, deci nu am selectat decât opere de artă și reviste care circulă în spațiul public. Practic, eroina acestei fotografii spune că alăptatul nu este un gest de mamă eroină, sau nu este un gest de supereroină, la fel cum alăptatul în public nu este un gest nici de sfidare a opiniei publice, nici de demonstrare a propriei, nu știu, laturi de eroină, ci mai degrabă un simplu gest normal și natural. Și de aceea a decis să facă această poză cu carula de Spider-Man de supereroină, însă în subtext scrie No Supermoms Here. Adică nu este un gest de eroină, este un gest de normalitate. Primul argument care stă la baza acestor opinii, alătatul este un gest natural. Punct. Fiindcă este un gest natural, la fel cum pentru toți dintre noi este un gest natural să mănânci când ți-e foame, sau să te speli când ești murdar sau să dormi când ți-e somn, alătatul este un gest natural și nu ar trebui să deprivăm nici mama, nici copilul de oportunitatea de a realiza acest gest natural oriunde necesită copilul sau oriunde cere copilul acest lucru. Argumentele în favoarea alăptatului public se concentrează în jur sau vehiculează foarte mult termenul precum este un lucru firesc, este un lucru natural, este un lucru normal, nu are nimic sexual și așa mai departe. Sânii, iarăși mamele reamintesc că sânii, funcția lor primară este să hrănească bebelușul și nici de cum să hrănească imaginile sexuale și că ar trebui toți să ne amintim acest lucru când vedem o mamă alăptând. Trebuie să avem în vedere că alăptatul este natural, toate mamele își alăptează puii. Omul este singurul mamifer care a inventat sticla și biberonul și asta s-a întâmplat doar recent și doar în unele culturi. Iar faptul că ne ascundem atât de mult în spatele sticlei sau a tetinei sau a cutiei de lapte praf face ca alăptatul să-și piardă din acea caracteristică de gest natural, de gest firesc, care se întâmplă între mama și copil. Mamele încep să se ascundă în casă, încep să-și acopere sânii, încep să se simtă rușinate, ceea ce alimentează opinia publică că alăptatul este un gest rușinos. Și atunci, o altă temă care devine evidentă în acest context este acest paradox, că cu cât evităm să expunem alăptatul în spațiul public, cu atât favorizăm transformarea normalității în devianță. Dacă nu vedem, și știm și din psihologie, fiindcă majoritatea sunt de psihologi, dacă nu vedem că nu avem reprezentat în mintea noastră exemple de persoane care realizează acest gest, este mai probabil să-l considerăm deviant sau ciudat sau anormal. Și o mamă întreabă, v-ați gândit vreodată că nu e normal să puneți plastic în gura copilului? Atât de comună e imaginea anomaliei, încât am uitat cum arată de fapt normalitatea. Ca și ultim argument sau ca și argument suprem al acestor mămici, este invocat alăptatul ca drept fundamental al copilului. Astfel că alăptatul nu este un gest care trebuie discutat în public sau dezbătut, la fel cum nu ar trebui dezbătut dacă trebuie realizat sau nu, sau cât trebuie realizat, ci trebuie să avem în vedere permanent acest drept fundamental al copilului la a avea acces la cea mai bună hrană posibilă și la a-i asigura sănătatea și premisele unei dezvoltări armonioase. Refuzul de a-l alăpta în public este practic refuzul de a adresa dreptul fundamental al copilului sau refuzul de a face tot posibilul să-l atingi. Trebuie să vă spun că de ce ne învârtim așa de mult în jurul alăptatului în public, fiindcă în primele luni alăptatul la cerere este foarte greu de realizat dacă decizi să nu alăptezi în public. Adică, Organizația Mondială a Sănătății spune că bebelușii ar trebui să fie alăptați la cerere ori de câte ori își exprimă nevoia. Ori un bebeluș de câteva luni, nu știu dacă ați avut sau dacă aveți, de o lună, de exemplu, poate să-și exprime nevoia după 20 de minute, după 2 ore, după 4 ore, astfel încât aceste pattern-uri de hrănire devin destul de greu de prezis. Ori alegi să stai în casă pentru a te asigura că sub nicio formă nu te va prinde ora de alăptat în spațiu public, ori la un moment dat va trebui sau ești confruntată cu decizia de a alăpta sau nu în public. Cred că orice mamă care decide să alăpteze exclusiv în primele 6 luni are această dilemă sau se confruntă cel puțin o dată în viața ei cu o situație în care trebuie să alăpteze în public. Și atunci când te confrunți cu această decizie sau cu această evidență, mamele spun că ar trebui să te gândești în primul rând că este dreptul copilului, că este o nevoie pe care trebuie să o îndeplinești și mai puțin să menajezi sensibilitățile auditorului. Dar una dintre mame spune, știi de ce este atât de ușor de folosit laptele praf? Copilul nu are loc la piață, în mall sau în parc. Este permis să iasă afară doar după ce a fost alăptat și numai până când îi se va face foame din nou. Iarăși, sunt acele păreri care spun copiii ar trebui alăptați în spațiile public, în spațiile special amenajate, fiindcă în mall-uri, de exemplu, sunt spații special amenajate pentru mamă și copil. Problema cu aceste spații este că sunt puține, sunt numai în anumite locuri, foarte greu să prezici unde se va întâmpla, și de multe ori sunt neigienice și improprii alăptate. De multe ori este consumat, de multe ori sunt foarte aglomerate, de multe ori miroase foarte urât. Astfel încât nu este locul cel mai bun sau nu este tocmai cadrul ideal să hrănești un copil. Ok, ca să sumarizez toată această lungă discuție, din câte am văzut, există un soi de ciclicitate a temelor. Adică atât mamele care sunt puternic împotrivă, cât și mamele care sunt puternic, care sprijină puternic alăptatul, se concentrează în jurul ideii că da, alăptatul este natural sau este o funcție naturală cu care am fost echipate. Însă modalitatea de a ne raporta la acest natural este diferită. Pentru unele mame, cele puternic negative, raportarea alăptatului în public este primitiv. Adică fie alegem să fim primitive și să ne comportăm ca animalele sau să ne comportăm într-un mod primitiv, fie alegem să facem acest gest în intimitatea casei noastre, în timp ce pentru mamele care sunt puternic, care favorizează puternic alăptatul în public, și pentru ele este un gest natural, și pentru ele este un gest fundamental, și pentru ele este într-o bună măsură un gest primitiv. Însă modalitatea de a te raporta la acest primitiv este altfel, adică este natural, este logic, este cel mai firesc gest pe care îl poate face mamă pentru copilul ei, așa încât nu ar trebui să-l ascunzi. Acestea două ar fi capetele continuumului, între care se situează păreri destul de nuanțate, mai mult sau mai puțin încărcate, pozitiv sau negativ, în funcție de argumentele pe care le am în seamă. De exemplu, alăptatul are conotații sexuale și clar, ar trebui să evităm să-l expunem unde știm că poate să activeze asemenea imagini. Sau alătatul e ok, dar depinde de vârsta copilului. Sau ar trebui să îl realizăm cu o anumită discreție. Sau e dreptul copilului să primească hrană și confort, însă trebuie să decidem în ce condiții facem lucrul ăsta. Ca și discuții. E foarte greu să generalizez din comentariile pe care le-a adunat Delia și pe care le-au adunat și celelalte fete, care este, nu știu, cât de mult cântăresc argumentele pro și cât de mult cântăresc argumentele contra. Aș zice mai degrabă că alăptatul în public nu este binevenit sau nu am văzut, nu este întâmpinat cu brațele deschise, precum ar fi întâmpinat oricare alt comportament de sănătate pe care îl propunem. Însă, toate mamele recunosc că este varianta dezirabilă sau varianta de elecție preferabilă laptelui praf. Deci, cu acest lucru Există o tendință generală de a te alinia, dar este mai bine să dai la pătrat, însă când vine vorba de cum anume să alăptăm, aici taberele sunt clar împărțite. Însă, ce reiese cumva în mod clar este că oricum am întoarce foaia sau oricum am dau-o, corpul femeii este parte din spațiul public sau este parte din această viață a cetății, astfel încât ar trebui să ne asumăm conotațiile implicite ale acestuia. Adică, dacă decidem să alătăm în public, ar trebui să ne asumăm ideea că în ochii spectatorului s-ar putea ca lucrul ăsta să aibă conotații sexuale și să gestionăm și sentimentele noastre de gen, mai degrabă decât să-l arătăm cu degetul pe cel care privește lucrul ăsta astfel. Astfel că alegerea de a alăta în public implică o asumare a dimensiunii publice a acestui și cumva reiese din toate comentariile sau din majoritatea lor. Percepția negativă referitoare la alăptatul în public merge mână în mână sau pare a fi asociată, deși iarăși în studiu calitativ, cu reținerea în a alăpta. De obicei, aceste mame folosesc biberoane, folosesc tetine, folosesc suzete pentru a compensa aceste situații sau sunt mame care nu au putut alăpta sau nu au vrut să alăpteze sau care nu alăptează din cu totul alte motive. Iar expunerea alăptatului public îl poate valida ca fiind un gest normal și natural. Cu cât vom fi expuși mai mult sau cu cât vom vedea mai des acest lucru, cu atât ni se va fi cumva despănușat de conotația asta puternică emoțională. O să sar peste aceste concluzii, fiindcă aș vrea să discut puțin despre ce facem de aici încolo, sau direcțiile de intervenție. Nu am făcut un studiu de intervenție, nu știu ce ar merge cel mai bine din experiență proprie, însă am făcut o foarte scurtă trecere în revista a literaturii. De exemplu, există mai multe meta-analize, însă cea mai recentă și probabil cea mai comprehensivă, cea din 2013 a lui Harun, nu știu cum se pronunță, Harun sau Haron, a luat în calcul 111 studii clinice controlate sau studii clinice sau vase experimente și ce au observat? Au observat că cel mai bine funcționează intervențiile mixte, adică cele care sunt livrate și individual și intervențiile de grup. Și, foarte important, eficiența lor pare să fie maximă în țările în curs de dezvoltare. Adică, în țările dezvoltate, pare să fie un plafon sau un efect de ceiling al acestor intervenții. Nu au aceeași magnitudine a impactului pe cât o au în țările în curs de dezvoltare. Și aceste intervenții combinate funcționează mai bine decât intervențiile individuale, singure sau decât intervențiile de grup. Și mai bine, potrivit un studiu al, sau un review al Cochrane, funcționează baby-friendly hospitals, acele spitale prietenoase cu copilul, am spus despre ele, par să fie inițiative foarte bune. Inițiative foarte bune sunt și aceste opțiuni de a caza mama cu copilul împreună în același salon pe durata ospitalizării și foarte bine funcționează și intervențiile de tip peer counseling sau peer support, suport oferit de mame altor mame. Practic se pare că acestea au un impact puternic, mai ales consilierii în alăptare, care la rândul lor sunt mame și care pot să se deplaseze la domiciliul mamelor să le ofere sprijin și ajutor. De ce funcționează aceste intervenții mai bine în țările în curs de dezvoltare? Probabil că sistemul medical este mai puțin bine pus la punct. Este una din explicații. De exemplu, în țările dezvoltate, în Germania știu sigur că există o îngrijitoare sau o persoană care vizitează mama și copilul în primele zile, în primele săptămâni după naștere, discută problemele care pot apărea, consiliază mama în ceea ce privește alăptarea, o supraveghează, îi arată ce are de făcut, astfel încât anxietățile mamei clar se reduc. În țările în curs de dezvoltare, sigur că această opțiune nu prea există, la fel cum nu prea există consiliere sau nu prea există educație în ceea ce privește alăptatul, educație care să fie făcută în spital sau imediat după externare. Și atunci, sigur că aceste intervenții vin cumva să acopere această nevoie sau această lipsă în aceste țări. Și pentru a încheia, am pus cele 10 porunci ale CDC-ului, Center for Disease Control din 2012, referitoare la factorii care se asociază cu succesul intervențiilor în adaptare, pe baza meta-analizelor și studiilor disponibile, respectiv review-urile Cochrane și cele de care v-am amintit. Prima ar fi existența unei politici de alăptare care să fie transmisă în mod regulat persoanelor care sunt responsabile de îngrijirea mamei și îngrijirea copilului în spital, în special asistentele, moașele și medicii. Consilierea sau, cum să spun, educarea personalului medical în ceea ce privește abilitățile necesare pentru a implementa această politică. Mai degrabă, acest lucru se referă la îmbunătățirea abilităților de comunicare cu pacienta. Informarea femeilor însărcinate referitor la beneficiile alăptatului și la modalitățile în care pot să gestioneze acest lucru. De fapt, există multă cercetare care arată că intențiile mamei de a alăpta, intențiile prenatal, au un impact, au cel mai puternic impact asupra alăptatului postpartum și au un impact mai mare decât alți factori. Lucrul ăsta poate fi deosebit de important. La fel cum se arată că depresia maternă antenatală se asociază cu rate mai scăzute de alăptare, deși alăptatul poate să elimine sau poate să atenueze unele din simptomele depresiei postpartum. A cincea poruncă ar fi furnizarea sau transmiterea de cunoștințe procedurale. Este important ca mamele să fie expuse la procedura de a realiza acest comportament, la cum anume ar trebui să alăpteze, care sunt posibilitățile de atașare corectă și ce anume ar trebui să facă pentru a-și menține lactația la un nivel optim. A șaptea poruncă ar fi să eliminăm sau să evităm cu orice preț să dăm nou-născuților lichide, lapte praf sau alte substanțe, în afară de cele, sigur, de medicamente și de cele prescrise de medic, fiindcă acestea ar putea să interfereze cu alăptatul. Încurajarea acelui rooming in, cazării pe una mamei și copilului, încurajarea alăptatului la cerere și, v-am spus, care sunt problemele cu acest alăptat la cerere. Aici trebuie reglate și așteptările mamelor, fiindcă așteptările mamelor se referă la un program relativ predictibil și stabil al copiilor, ori copiii în primele săptămâni de viață nu au program, practic, nu au zi, nu au noapte și nu înțeleg că au trecut 3 ore sau au trecut 2 ore sau au trecut 10 minute. A noua poruncă ar fi evitarea acestor suzete și tetine. Și nu în ultimul rând, încurajarea mamei să caute și să acceseze grupuri de suport pentru mame sau consilieri în acest domeniu odată ce a ieșit din spital sau la nevoie. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc frumos. Vreau să mulțumesc și colegilor mele și fostelor colege, Delia. Delia a avut o contribuție importantă la culegerea datelor. Paula, am pus această poză, nu i-am cerut permisiunea, am scos-o de pe Facebook și am pus-o tocmai fiindcare. Nu este bebelușul ei. Dar cred că este foarte... vorbește de la sine. Ok, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu, doamna Trăuță.
pentru așa se minunată, superbă prezentare, pot să mă abțin să observ că, până la urmă, am ajuns să fim doar doi bărbați. Spun asta cu o jenă clară pentru sexul meu. Totuși, și pentru a porni discuția, m-ar interesa cum se raportează la arătat un public tații și bărbații în general, și în care s-a fost vorba, mai sigur, în mod firesc, a fost vorba despre mame, opinii care nu știm dacă vin de la femei sau de la bărbați.
De la femei.
Da. Deci, poate ar merita să vedem tații și bărbații cum privesc, fiindcă mai ales dacă aici a fost vorba și de interpretarea dezvelirii pentru adăptarea sinului ca obiect sexual sau cu conotații sexuale.
Da, aici cred că ar trebui, dacă ar fi să dau un răspuns, cum să zic, sincer și științific, dacă ar trebui să dau un răspuns științific, aș zice că nu știu. Fiindcă, cel puțin am găsit doar două studii care să evalueze acest alăptat în public sau reprezentările legate de alăptat în public. Ori acestea au reprezentanți mixți, și bărbați și femei. E dificil de decelat cât este, mai ales că sunt anonime și nu primim decât informații de genul ăsta. Însă, sentimentul pe care l-am avut eu este că nu atât bărbații în sine ar fi o problemă, să nu ar avea ei neapărat o atitudine negativă, cât mai degrabă consoartele sau femeile. Din ce am citit, pentru ei este mai degrabă un domeniu în care nu preferă să nu spună părerea sau să nu se implice, sau un domeniu în care afirmă că le depășește competențele, și atunci nu știu dacă atitudinea lor este la fel de negativă sau ar fi la fel de pozitivă sau de negativă cu cea a femeilor, dar de obicei soții și soțiile au cam aceeași perspectivă asupra alăptatului. Deci probabil că vom merge tot așa pe un spectru de la păreri foarte negative la păreri foarte pozitive.
Diana, în primul rând aș felicita-o și aș felicita-o nu doar pentru prezentarea și de acum, dar și pentru curajul de a face cercetarea asta care încă o dată dovedește că psihologia nu se rezumă și nu se epuizează prin cercetări care vizează procese cognitive, memorie implicită, viață atenționale sau multă lume cred că asta este psihologia hard science, da? Sau aceea adevărată. Că astfel de fenomene naturale, contaminate cultural, de fapt, pot să fie abordate din perspectiva psihologică și să se aducă multe cunoștințe în sensul ăsta. Aș completa, știind că Diana face această cercetare, am avut o discuție cu grupul de doctorați de la noi, în care am avut șansa că erau mai mulți studenți doctorați de sex masculin. Am discutat problema asta. Vreau să spun că se vedea foarte clar că ar dori să fie în favoare, dar ar avea deschiderea și sensibilitatea spre problema aceasta, arătării în public, pentru că ne-am focalizat pe această temă, și cu anumite inhibiții, totuși mă întreba și spunea, zice, dar totuși, parcă e cam mult arătat în public, ce ar spune dacă mama ar pune o bluză, pe sau nu, și-ar băga bebelașul sub bluză să alăpteze. Și mă aduc aminte că eu așa spontan am spus, nu are importanță, nu, am spus, dar tu, X, ți-ai mâncat cornul sub bluză pe tine. Și a, aveți dreptate, nu ar funcționa. Dar ce ar fi să se ducă în toaletă? Și am spus din nou, dar tu te-ai dus în toaletă. Deci era clar că, bine, nu este un grup reprezentativ, dar totuși persoane educate la nivelul acesta doctorat cu o sensibilitate, se vedeau că se află într-o situație de tensiune interioară. Ar fi în favoarea, dar totuși ceva îi reții. După aceea, și nu mă aduc aminte dacă încercarea Dianei și a colegilor am văzut ideea asta, dar eu am mai făcut așa, asupra mea este cercetare, am abordat în conversații firești discuția asta. Nu de puține ori a apărut elementul de etnie, de discriminare, de stigmatizare, în care mi s-a spus clar cine face un astfel de gest. Mamele Rome, spune Delia, frumos, corect, politic. Uite,
aștept și-o să iau cuvântul,
dar... e foarte ciudat cum se aduce în discuție elementul acesta de etnie, de marginalizat, de grup, persoană, în afara normei.
Da.
Sau săracă, da. După aceea, iarăși, undeva Diana a prins așa, că cred că timpul nu i-a permis să dezvolte mai mult ideea aceasta de alătatul ca ceva natural, da? Orice femeie, nu e nimic de învățat aici, nu e nimic de demonstrat, e o chestie naturală care femeia a știut-o de când lumea și astăzi trebuie să știe să-l facă. Lucru care nu este așa, amintim Diana că, de fapt, multe femei au anxietate, simt că autoeficacitatea legată de acest comportament este redus și asta reprește și mai mult anxietatea și așa mai departe. Și ultima observație, aș spune, i-am spus, sunt atâtea de comportamente sugerate de Organizația Mondială a Sănătății care se practică și nimeni nu are ce comenta, respectiv o anume dietă, practicarea exercițiilor fizice. Aici aș contrazice-o puțin și modul de exemplu pe care îl aduc pentru a contrazice-o spun este unul optimist, în sensul că dacă se va ajunge la un nivel de acceptare a alătatului public, acolo cum este nevoie, probabil nu se va mai, nu mai există această rezistență și această reacție negativă, pentru că eu mă aduc aminte. Atunci când eram studentă și stăteam și în zona HD și alergam, făceam jogging, foarte, foarte puțină lume făcea jogging în anii aceia pe stradă. Câte comentarii auzeam la un jogging de o jumătate de oră, poate alte persoane și mai pot aduce aminte, inclusiv ați pierdut mașina. Deci nu exista, deja sigur că urechile mele învățaseră să nu mai recepteze, dar era absolut, deci foarte greu se accepta ideea aceasta că cineva aleargă pe stradă sau chiar și în parc. Pe când astăzi, tot în zona aceea stau, e o plăcere să văd special studenții și studentele din observator, cu zecile, dacă nu cu sutele, aleargă și nimeni nu mai comentează. Deci mesajul meu optimist este că dacă într-adevăr și datele astea arată că este în favoarea, de fapt este un comportament de sănătate, nu este un comportament de exhibiție, nu este un comportament de cu notă senzuală, sexuală, sau să-i spunem cum dorim, probabil publicul, comunitatea va accepta, va normaliza și acest
lucru. Da, e foarte adevărat. Eu mai degrabă mă gândeam la alăptat în contextul, de exemplu, comportamentelor alimentare. Pentru că acum cred că toată lumea vorbește despre ce înseamnă să mănânci sănătos, cât e de important să mănânci sănătos și să eviți să mănânci nesănătos, cât este de important să eviți să-i dai copilului dulciuri sau nu știu ce grăsimi, sau dacă să-i dai lapte degresat sau lapte integral. Multe discuții de genul acesta și cumva luăm de la sine înțeles faptul că e important să mănânc sănătos. Nutriția sănătoasă este foarte importantă, însă când vine vorba de nutriția copilului, bebelușului, intrăm într-o nebuloasă, da, e important, dar există formula dacă nu poți, unul la mână și doi, bine ar fi să nu fie foarte vizibil și cumva... Aici era disonanța pe care am trăit-o eu, fiindcă discutăm de atât de multe comportamente alimentare sănătoase și toată lumea se informează despre diete și despre detoxificare și despre multe alte lucruri, însă când vine vorba de nutriția bebelușului, în ceea ce privește un comportament care s-a arătat că poate să reducă mortalitatea infantilă cu, nu știu dacă bine am spus, până la 30%. Și lucrul ăsta cumva este trecut sub presă aici, învăluit într-o grămadă de dispute, mai mult sau mai puțin.
Pot să intervin și eu atunci, domnul profesor?
Sigur.
Dacă că domnul probabil sunt singurul medic aici și în al doilea rând sunt al doilea bărbat aici. Eu îți mulțumesc, Diana, că ai venit să faci această prezentare, dar iartă-mă, domnul profesor, eu văd o falsă problemă. Ca medic să vorbim și... Problema are două aspecte, medicală și cultural. Vorbim despre adăptat, vorbim despre adăptat în public, altceva. Și aici s-au încurcat mereu aceste două aspecte. Alăptatul este foarte important. Laptele matern, imunitatea, mai știu eu, copiii cresc bine. Alăptatul matern favorizează o floră microbiană intestinală favorabilă copiilor, creșterea, rezistența la răcele. Deci nimeni nu contestă utilitatea alăptatului. În momentul în care femeile civilizațiile vestice au renunțat la alătat, au fost din motive estetice sau funcționale, din cauza că n-aveau timp, trebuiau să lucreze. Față de societățile patriarhale din Orient sau minoritatea de caz, care aveau timp să stea și să alătate. Aia a fost un moment. Sub aspect medical, ora actuală s-a revenit la alătatul natural, dar să ținem cont că nu toate femeile pot, nu au lapte, au boli și așa mai departe. Deci, nu toată lumea care nu alăptează la sân o face că nu vrea sau că nu e educat. Deci asta iară nu s-a spus. Nu? Așa mi se pare. N-am prins eu. Am venit mai târziu.
Da, da, s-a spus. Mai târziu
și la deci, deci asta e problema alăptatului în general, pentru care trebuie să pledăm. Este clar. Și eu ca medic. Și apoi o problemă culturală. Iertați-mă, dar noi avem multe acte fiziologice și nu vorba de a mânca un corn în toaletă. Avem multe acte fiziologice, dar v-ar place să vedeți pe un bărbat urinând în public pentru că are adenom de prostată și să spune că penisul lui, de fapt, nu este o conotație sexuală, ci este o necesitate fiziologică. Exact așa. Alătatul public nu e sexual. Alătatul public nu e sexual, decât pentru Dalí sau pentru cineva. Dar expunerea sânului în public, orice ar fi, ăsta bărbat are o conotare sexuală. Conotație sexuală.
Tocmai asta studie, da? Percepție.
Bun. Eu când eram copil și făceam vacanțele la țară și mai și călătoream cu personalul, vedeam gestul acesta de alimentare la țară, pe care îl făceau într-adevăr minoritatea romă și oamenii săraci, cum s-a spus, dar asta nu pentru a-i discrimina, ci eu pur și simplu un fapt observațional și trebuie să spun că mă stângenea. Dar, de ce zic eu față problemă? Cred că nimeni nu s-a revoltat că vede femeia lăpând în public. Nu știu, cunoaște femei care evită să arăteze în public ca să nu fie blamate? Eu am impresia că dacă ai timp să mergi cu copilul mic prin mall sau prin parc și nu alătezi, atunci ai o problemă. Dar când ai ore la facultate, mai poți să vii cu copilul să alătezi în public. Deci, cred că problemele astea sunt nuanțate. Meritul noastră este că ați abordat o problemă despre care nu se vorbea, dar care nu știu dacă deranja lumea. Sunt oameni enervați că văd femeia alătând în public. Sau credeți că făcând propagandă peste 20 de ani vom vedea pe stradă, pe lângă cei care fac jogging, persoane care alăptează la sân public?
Da, să se încearcă. Da. Poate merită să arăți imaginea aceea în cultura americană, unde tocmai pentru a schimba percepția, este un număr mare, da, de femei care se duc și alăptează.
Da, dar la New York e voie să umbli cu sânicoi pe stradă, pentru ca să fie gata între sexe. Deci, lucrurile, nu putem lua ca în America.
Și, în primul rând, mi se pare că acela este un fals paradox de care s-a amintit aici, că beneficiile din punct de vedere a sănătății alăptării și alăptarea de către mamă în public. Deci, ideea nu a fost că devine un scop în sine să alăptezi în public, dar în final, femeia, indiferent că a născut acum o lună, acum 5 luni, acum 4 luni sau așa mai departe, are dreptul și are probabil dorința și nevoia de a avea o viață firească, da? Deci a da naștere unui copil nu înseamnă că trebuie să te izolezi undeva ca să nu faci un gest absolut natural. Și în contextul acesta în care ghidul Organizația Mondială a Sănătății spune că copilul trebuie alimentat la cerere și nu așa cum se știa mai de mult la din 4 în 4 ore și așa mai departe, creează această tensiune a femei. Ce fac? Mă izolez că poate copilul îmi cere să alăptez peste 2 ore sau normalizez? Da. Iar ideea de a egaliza aceste imagini a urinatului, deja asta spune, are foarte multă contaminare culturală, aș spune eu, urinatul în public cu alăptatul în public. Nu cred că este același lucru, dar...
Bineînțeles că nu este, am luat o paralelă.
Da, dar altfel s-a și spus și aici înainte că, da, unii invocă această scuză. Avem funcții fiziologice, ni le facem în spațiu privat, în spațiu intim. Doar că aici, exact asta este, în ce măsură vedem ca o chestie absolut intimă sau o chestie firească, normală, care atunci când apare nevoia poate să fie făcută fără ca cineva să creadă că aparțin unei anume minorități, unui anume grup de educație, unui anume statut socioeconomic.
Plus că nu s-a revoltat, adică poate că nu s-a revoltat nimeni. Poate, nu știu.
Da, zic, nu cunosc oameni, o femeie, de ce alăptezi la în public?
Eu, de exemplu, mie mi s-a atras atenția în parc.
Da?
Da. Și era un lucru absolut discret și nu se... Deci nu...
Dar pentru discreție sunteți de acord, nu trebuie ostentativ.
Dar nu este așa de mult faptul că este blamat în public, ci faptul că mă gândesc că există posibilitatea ca cineva să se uite la mine într-un mod care pe mine mă stânjenește sau că cineva mă blamează sau mă judecă, fiindcă la un moment dat a trebuit să-mi alăptez copilul în public, lucrul ăsta mă face fie să optez pentru o altă modalitate de a hrăni, fie să nu mai ies. Ori ambele variante nu cred că sunt dezirabile. În sensul ăsta poate că este important să vedem de ce sau care sunt reprezentările asociate alăptatului în public. Fiindcă nu ne putem nici izola în casă, dar nici nu este realist la un moment dat să umblăm cu biberoanele sau cu suzeu, atunci să ne asumăm că lucrul ăsta poate să interfereze cu, cele mai bune practici în domeniul hrăninii copilului. Asta odată și în al doilea rând, cred că se voia o pledoarie pentru alăptatul în public neapărat, dar probabil că nu știu, acum fiind o cercetare calitativă, indiferent cum aș da-o, ceea ce nu face cercetarea se simte auzită. Sigur că eu am o atitudine mai degrabă pozitivă, însă nu se voia o pledoarie pentru alăptatul în public, ci mai degrabă o explorare a modului în care alăptatul în public este privit. Ca să știm dacă, de ce aleg mamele să alăpteze sau să nu alăpteze.
Pot să spun și ceva? Da. Și mă gândesc că și având în vedere că societatea noastră e mai dinamică și femeia deja acum are loc de muncă și trebuie să meargă prin oraș și dacă nu, și faptul că ea se gândește că alăptatul public o să fie dușinos, asta cumva o face să se gândească că să opteze pentru celelalte, pentru laptele praf, pentru biberon, care îi blochează dezvoltarea copilului și recomandarea de 6 luni de zile care e dată, care a început.
Iarăși legat de cealaltă afirmație dumneavoastră, ați spus că sigur o mamă nu poate sau există boli care previn sau care interferează cu alăptatul. Ne intrând în discuția asta, am arătat de exemplu un grafic în care se vede foarte clar că ratele de alăptat exclusiv în țările în curs de dezvoltare sunt mult mai mari decât în țările dezvoltate. Asta înseamnă că există acolo un gradient sau un factor cultural care interferează cu alăptatul exclusiv. Dincolo de putința sau neputința mamelor, fiindcă obiectiv vorbind, nu cred că mamele din, Asia de Sud-Est sunt mai capabile din punct de vedere biologic sau mai echipate decât mamele din Europa de Vest, dincolo de lucrul ăsta, există și altceva care împiedică alăptatul exclusiv. Și acel altceva sunt tocmai aceste atitudini pe care le au mamele, pe care și le-au format, așteptări referitoare la ce se va întâmpla, așteptări referitoare la faptul că este un lucru lucru atât de natural și de firesc și de ușor de făcut, încât faptul că nu este deloc ușor te face să renunți.
O observație și o întrebare, așa, dacă se poate vedea de principiul pentru observare. Cred că astfel de studii, sigur, pe acest comportament în speță, dar și pe alte comportamente de sănătate, sunt absolut esențiale, mai ales atunci când vrem să elaborăm sau să avansăm programe de intervenție. În momentul în care nu știu exact ce în anumite contexte, anumite cine arătează mai mult sau mai puțin, exact ce le încurajează, ce anume le recompensează sau din potrivă echipa acest comportament, nu se putem niciodată să propunem un proiect sau un program de intervenție propriu-zis în care, într-adevăr, să creștem alocarea, dat fiind că știm care sunt consecințele la nivel de sănătate, ca să nu spun mai multe, sigur, pentru copii și pentru mame. Așa că cred că e absolut esențial să știm dacă și în ce măsură este un factor care încurajează sau descurajează comportamentul de alocare. Pornind de la, de la observația asta, aș avea o întrebare. Și asta merge mai degrabă de partea, să zicem, mai științifică a prezentării tale. Și aș vrea să știu cât de multe ori există în prezentare comportamente alocate, pe de o parte, și pe de altă parte spuneai care sunt beneficiile laptelui matern pentru copii. Și aici le văd un pic separat. Și de ce întreb? Beneficiile pentru copii sunt legate mai degrabă de laptele matern sau de comportamentul propriu-zis de alătare? Sunt studii care separă cumva aceste două componente. Adică e și o chestie evoluționistă în care ține legătură cu relația dintre mamă și, și sucar, de exemplu, sau e mai degrabă o chestie de nutriție. Și atunci
cred că e un pic din amândouă. Adică, dincolo de beneficiile laptelui matern, există și beneficiile atașamentului mamă-copil pentru sănătatea mentală, pe care laptele matern, dacă te uiți microscopic, sigur că nu neapărat le poate acoperi sau nu este o asociere. Însă, ai posibilitatea să ai lapte matern, să-l exprimi și să-l colectezi și să-l dai copilului și sigur că lucrul ăsta are beneficii pentru sănătate. Însă, alăptatul practic asigură, dincolo de aceste beneficii ale laptelui matern și beneficiile atașamentului dintre mamă și copil, beneficii pentru sănătatea mentală a mamei, fiindcă se știe că e un factor de protecție împotriva depresiei materne, ori sănătatea mentală a mamei se asociază cu o bună dezvoltare a copilului.
Și atât mai mult, și nu știu, atât mai mult, dacă mai mult de puțin pe lucruție, cu atât mai mult, devine un argument pentru
Dar, acum, dacă încerc să înțeleg ceea ce spui tu, este că ar trebui mai degrabă să te focalizezi pe alăptat ca și comportament dincolo de beneficiile laptelui matern?
Dacă e mai mult decât nutriție alăptată, deci dacă are un beneficiu mai mult decât nutriție, pentru că dacă e mai mult decât nutriție, atunci argumentele sunt atât mai puternice în favoarea alăptatului sau unei atitudini mai flexibile, să spunem, sau mai deschise față de alăptatului.
Da, e mai mult decât nutritiv din motivele expuse anterior, plus că mamele care alăptează sunt mai atente și mai responsive la indicii obiectiv sau subiectiv ai copilului. Sunt mai repede capabile să-și dea seama că respectivul copil este în suferință sau în distres, reușesc să interpreteze mai ușor și mai corect semnalele date de copii și atunci asigur că și lucrul ăsta are beneficii pentru sănătate. Nu știu cum le putem cuantifica, adică cred că la un anumit. Da.
Aveam și eu o întrebare. În primul rând, felicitări pentru prezentare și subiectul foarte interesant. Ați prezentat la pagina 8 un grafic. Eu mă tot gândeam și ați vorbit de diferența dintre atitudini, în diferența dintre statistici la nivelul Europei și a Asiei. Cât ar putea influența factorul economic decizia aceasta de alăptat? Sunt și acum la noi, nu? Alăptează persoanele sărace și alăptează femeile de etnie romă, nu? Mie mi se pare că aici este și un factor economic care poate să influențeze decizia. Faptul că aceste persoane nu au capacitatea financiară să susțină alăptatul pe formulă, le determină să susțină alăptatul natural.
Aici cred că sunt două.
Ați observat diferențe? Mai ales că populația pe care ați făcut studiul, populație urbană și nu rurală. Mă gândeam că în mediul rural, probabil, diferențe
rural, fiind... rata de alăptare este mai mică decât în mediul urban.
Foarte interesant.
La noi. Da. Și v-am prezentat inclusiv acele date care arată că nivelul de școlarizare al mamei se asociază cu o inițiere mai rapidă, aici cu alăptatul copilului. Deci, la noi, factorul socioeconomic, cu cât cumva urci pe scara ierarhiei sociale, cu atât e mai probabil să alăptezi, dar asta, probabil, fiindcă femeile cu școlarizare și cu statul socioeconomic mai crescut, au acces la informare. Plus că există, dacă nu mă înșel, acel program de oferire a formulei gratis.
Este, da, ceva.
Deci, mamele pot să-și procure lapte gratuit. Deci, teoretic, lucrul ăsta n-ar sta în calea hrănirii cu formulă, plus că la țară tot timpul există o vacă sau o pipuriță sau... deci e mult mai probabil să...
Folosească laptele substitutul de animal.
Mamele din mediul rural încep diversificarea mult mai devreme, la o medie de 3, 1,5-4, care mise și nici măcar nu oferă formulă, oferă lapte de vacă din oață. E interesant stereotipul acesta al persoanei de etnie romă care alăptează, fiindcă la noi cine alăptează mai degrabă sunt femeile cu un nivel de școlarizare mai crescut.
În
public, da.
Ce aveți probleme de locuință? Ele merg mai mult, nu? Sunt migrante, deci sunt explicați.
Mai eram curioasă dacă v-ați focalizat pe cercetare. Există studii să vadă cât ar putea, care e beneficiul economic, mai ales în țările dezvoltate? Nu există concediu de maternitate pentru mamă. Există analize făcute pe termen lung să se vadă cât pierde statul pentru că nu o lasă pe mamă să stea acasă și cât pierde pentru că acel copil alăptat și de mamă dacă ar fi stat acasă, nu mai dezvoltă bolile respective, nu mai dezvoltă diabetul, nu mai dezvoltă...
Există 100%, am citit, dar nu știu să vă spun.
Că într-adevăr, e o mare problemă.
Deci sunt articole care chiar studiază impactul economic. De exemplu, faptul că mama nu poate n-ar disputează să-și ia concediu de creștere a copilului sau concediu maternal.
Am foarte multe state și în Statele Unite au o lună de zile, cred că poate.
Statele Unite cred că sunt singurul stat.
Care nu au?
Nu, Statele Unite și câteva țări ale lumii a treia nu au concediu
de creștere a copilului
maternal.
Da. Curioasă dacă...
Că chiar am citit un articol recent ce au în comun Statele Unite cu Somalia și cu alte țări, nu dau concediu. Nu dau concediu mamelor.
Da. Se vede în obezitatea populației. Mulțumesc foarte mult!
Dacă mai avea ceva întrebări sau opinii? Eu mărturisesc că când am, nu numai că am ajuns și noi cu soția în situații în care a fost necesar. Deci am fost și noi în călătorie și trebuia să luăm și copilul cu noi, fiindcă a fost de așa vârstă. Și, evident, în cursul unei călătorii care durează 7-8 ore, e firesc că copilul are nevoie și la cerere, cum să spun, și să vă ajuta. Am văzut și eu, am revacat că o fi de etnie romă sau asta, dar nu m-a interesat niciodată acest aspect. Și trebuie să spun că De fiecare dată când am văzut așa ceva, eu nu am, m-am uitat la sânul femeii care o nobesc. Era
sușoția.
Nu. Și nici nu am apreciat dacă ești umor sau nu. Sau așa ceva. Mi s-a părut o contopire a două persoane. Că aici e diferență tot să se între urinatul singular în public și legătura care este între mamă și copil. E vorba de două persoane. Aici mi s-a părut o contopire care nu a avut decât un accent uman. Și așa, n-am reușit și spun nu acum la bătrânețe, ci nici în pubertate. Să spun până la eu n-am reușit să văd așa lucrurile.
Păi poate tocmai și de ce am proiectat acea imagine a Carității Romane, să vedem puțin cum a evoluat gestul acesta de la un gest de caritate, cu implicații profund umane, la un gest controversat până la urmă, cu multiple conotații de toate felurile. Fiindcă dacă ne uităm în pictura renascentistă, pictura renascentistă adică e plină de portretizări ale adoptatului, este plină de portretizări nuci și cumva desexualizate. Însă am ajuns în zilele noastre, nu știu dacă e bine sau rău, că aceste reprezentări să sufere modificări, să suferi modificări, astfel încât e greu să te uiți cu aceeași detașare artistică la o pictură care inițial avea cu totul și cu totul alt mesaj.
Am vrut să vă mai spun o altă latură a ceea ce ați zis dumneavoastră și mă bucur pentru ceea ce am auzit, că sunt foarte, foarte puține date despre alăptarea în România. Știm doar că 16% a femeilor din România alăptează. Dar cât? Cum? Noi avem un grup de sprijin alăptării, de 3 ani eu conduc grupul și deci cunosc perspectiva mamelor.
Așa.
Ceea ce... 16% din femeile din România sau 16% din femeile care au copii nou născuți?
16% dintre copii sunt alăptați în România. 16% e foarte, foarte puțin. Exclusiv. Deci exclusiv înseamnă că nu a primit. Ce înseamnă exclusiv? De exemplu, foarte... Deci, ceea ce am văzut în primii 3 ani, că lipsește sprijinul, de exemplu, din partea spitalelor. Deci majoritatea copiilor primesc lapte praf în primele 3 zile. Deci 90% dintre copiii din România primesc lapte praf. Deci cunosc 500 de mame care mi-au povestit că copiii au primit lapte praf. Deci mamele ajung acasă...
În ce moment? Acum și eu știu ginecologile cum funcționează.
Da.
Deci copilul imediat după 12 ore sau când e dus la sân.
Nu e așa, din păcate, nu e așa. Deci
în
niciun spital, niciun spital de prietena copilului din Cluj nu se întâmplă așa în majoritatea cazurilor. Deci copilul primește lapte praf. Când mama ajunge acasă săracă cu copilul în mână, nu știe ce să facă, cum să facă. Cealaltă latură, sprijinul din partea familiei. Deci mamele noastre nu au alăptat, bineînțeles că în perioada comunistă nu au avut posibilitatea să alăpteze. Deci este o altă experiență a lor, ceea ce intervine și în povestea noastră. Deci, păi, eu n-am știut să alăptez, nu pot să te ajut. Și nu ai cu cine să discuți în povestea asta, ai rămas acolo cu micuțul sau micuța care nu știe ce să facă, că a primit
Bine, poate că nu 100% la spital, dar primește lapte, praf, majoritatea copilului primește lapte, praf.
Și clar, se dă în maternitate.
Se dă în maternitate, da, da, da. Deci atât
în...
Deci, sprijinul familiei și sprijinul spitalului sunt foarte, foarte importante în povestea aceasta. Și dacă nu se schimbă acest sistem, atunci chiar nu știu din...
Absolut, dar nu atât de mult sprijinul spitalului ca și instituție,
sprijinul oamenilor din
sprijinul asistentelor, fiindcă de multe ori medicii nu au timp să vină să se explice, însă eu, de exemplu, trebuia să sunt de fiecare dată, mă țineam o vânam pe asistentă, mă țineam de era cunoscută pe ca să vină să mă ajute, să vină să-mi arate, să vină să mă învețe, să vină să-mi spună, fiindcă altfel, dacă nu ești proactivă și nu soliciți tu explicit, vreau să nu uitați carte, vreau, vă rog, frumos, 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 sau vreau să mă ajutați, vreau să-mi arătați, nu spune nimeni nimic și nu se arată. Ba mai mult, ai experiența celorlalte mame din salon, care sunt și ele... multe la prima naștere sau celelalte au avut experiențe negative în trecut și chiar nu mai ajutor decât, nu știu, cumva ești pe cont propriu, din spital până după. Deci lucrul ăsta e adevărat, chiar și în spitalele particulare.
Da, eu cred că este o supraîncărcare de multe ori și pe spitalele, pe clinicile
ăsta. Da,
și de multe ori așteptăm de la personalul, sau cel puțin se așteaptă de la personalul medical unele lucruri care pot să... sunt prea mult, adică știu oameni care lucrează și într-o parte și în cealaltă și birocrația, hârtiile care trebuie să le completeze. Nu e același lucru că în sarcina mea de serviciu, ca asistent medical sau ca doctor, am doar îngrijirea pacientului sau mai am de completat lucruri care îmi iau 2-3 ore să fac fișele și așa mai departe.
Nu,
și sunt, da, sunt lucruri disfuncționale și, nu, exact, și de aia de multe ori poate să apară părțile acestea. Și depinde foarte mult de mamă și depinde foarte mult și de mulți factori culturali și, într-adevăr, familia cred că are rolul decisiv în partea aceasta, mai ales la primul copil în condițiile în care nu știi. Alăptarea este foarte bine, că e foarte legat de partea psihologică, de statusul mamei psihologic și îmi influențează dacă mama este o mamă care este, oricum la prima naștere este un stres major, dacă nici suportul familiar nu există și mai trebuie să facă multe treburi casnice pentru că se așteaptă de la ea, atunci sunt mulți factori care pot interfera.
Și oricum toate, cred că majoritatea relelor, ca să zic așa, pornesc din bune intenții.
Da.
Cea mai arzătoare dorință este să vezi
copilul da, și mama supra-solicitată.
Prima obsesie este să-i dai cel mai bun, ca să fii sigur că respectivul copil va crește, să nu aibă nicio problemă, să nu plângă și așa mai departe. Și atunci e foarte ușor să...
Mulțumim.
Mr. Fulton.